e pământni dată o chemare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El mi-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El mi-i Tată bun și sfânt.
Preotul Valeriu își întâmpină ascultătorii emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții cu prilejul lecțiunii R004. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, lucrare care aparține original preotului Niculiță. După aceea, meditațiile acestea au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor lecțiuni a 30 de minute. Lecțiunea noastră de astăzi ne aduce în fața versetului 9 al capitolului 1 al epistolei lui Pavel către Romani, verset asupra căruia am avut deja o serie de gânduri cu prilejul lecțiunii precedente, cărora le vom adăuga și pe cele ce urmează și nu au putut fi prezentate la timpul acela din motive de timp. În cadrul segmentului apetisant, am ales astăzi să dau citire unei liste de câțiva din oamenii mari ai lumii care au reușit performanțele lor în urma unei perseverențe aproape greu de imaginat. Astfel îl avem pe Cicero. Spune că Cicero a vorbit în fața prietenilor săi, ascultați, în fiecare zi, timp de 30 de ani, pentru ca să-și perfecționeze oratoria. Webster, acela de la care avem marele dicționar Webster's Dictionary din limba engleză, a lucrat intens timp de 36 de ani la dicționarul său și a trecut de două ori Oceanul Atlantic spre a aduna materialul necesar. John Milton se scula în fiecare zi la ora 4 dimineața ca să poată să scrie lucrarea sa Paradisul Pierdut. Mă gândesc câți dintre noi ne sculăm la ora 4 să ne rugăm. Gibbon a cheltuit 26 de ani pentru a scrie renumita sa carte Declinul și căderea Imperiului Roman. Adam Clark a muncit 40 de ani la scrierea comentariului său asupra Sfintelor Scripturi. Michelangelo, pentru capodopera sa, Judecata cea din urmă, a muncit 8 ani. A lucrat 2000 de schițe până când a finalizat-o. Cunoscutul Leonardo da Vinci, timp de 10 ani, a muncit din greu ca să redea Cina cea de taină. Adeseori era atât de absorbit în lucrare, încât uita să mănânce. Și încă unul, Hemingway, înainte de a tipări cartea Bătrânul și Marea, și-a revizuit de 80 de ori manuscrisul ca să fie sigur că este în bune condiții. Ceea ce țin neapărat să vă informez, scumpi ascultători, este faptul că eu m-am rugat în mod special lui Dumnezeu pentru călăuzirea lui cu privire chiar la aceste mesaje apetisante și nu numai eu, ci împreună cu mine și cunoscuții și prietenii care cunosc această activitate la care sunt chemat. Am menționat lucrul acesta deoarece lista de astăzi va avea darul să încurajeze pe foarte mulți, așa cum a încurajat și pe mine, să nu cedeze. Multe din evenimentele pe care le trăim în vremurile acestea de la urmă ne îndreptățesc să credem că omenirea este ca specie într-un proces de îmbătrânire. Îmbătrânirea aduce cu sine o încetinire a tuturor proceselor vieții, o încetinire a metabolismului și o împuținare a energiei pe care am avut-o în vremea tinereții. Ei bine, pe plan spiritual, lucrurile acestea sunt și mai pregnante. Spre exemplu, în ceea ce privește mântuirea omului, Satana exploatează foarte înțelept această lipsă de energie, făcându-ne să ni se pară că nu se prea poate și mai încercăm altă dată când se va putea și tot așa ne face să amânăm mereu. Iar când din fericire am ajuns totuși să primim mântuirea, atunci vine cu alte ispite, folosindu-se de asemenea de procesul acesta de împuținare a energiilor noastre. Și anume, nu ne lasă să stăruim până la capăt. Ne arată mereu că suntem slabi, suntem neputincioși, îndreptându-ne ochii totdeauna asupra noastră, în loc să ne îndreptăm noi asupra Domnului Iisus Hristos. Este o muncă foarte mare să-ți ridici ochii de la tine și să privești către Hristos. Și în privința aceasta, Satan exploatează lipsa noastră de energie ca specie umană. Ei bine, noi nu trebuie să-i dăm câștig de cauză. Noi trebuie să știm că pentru vremuri ca acestea, când ființa umană ca specie și-a pierdut din energia pe care a avut-o la început, Dumnezeu a pregătit tot ceea ce ne era necesar pentru a nu fi împiedicați să ne ducem mântuirea noastră până la capăt. Când apostolul Pavel, călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a spus: pot totul în Hristos care mă întărește, când a spus lucrul acesta, l-a spus nu numai pentru atunci, ci l-a spus și pentru astăzi și pentru câtă vreme vor ține veacurile, că în Hristos cine este, poate totul. Hristos, chiar dacă noi suntem trecători, Hristos este același ieri, azi și în veci. Și cine rămâne în el, în Hristos, poate să facă parte din perioada de tinerețe a omenirii, poate să facă parte din perioada de îmbătrânire a omenirii, pentru că Hristos este același ieri, azi și în veci și el va putea să poată totul, absolut totul în Hristos, căci Hristos este cel care întărește. Dragii mei, dacă oamenii aceștia despre care am vorbit au reușit performanțe atât de mari, chiar fără să-l angreneze pe Dumnezeu în lucrarea lor, ci erau lucruri pământești, cu cât mai mult noi, care avem de partea noastră pe Hristos, putem să împlinim tot ceea ce ne-a cerut El. În Hristos există totul ce ne trebuie, la așa un potențial, încât la 1 Ioan capitolul 2, versetul 1, ni se spune: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Există deci în Hristos și prin rămânerea în El posibilitatea de a nu mai păcătui. Hotărât lucru, nimeni niciodată nu a atins această înălțime în afară de omul Iisus Hristos. Toți scriitorii cuvântului lui Dumnezeu au avut fiecare o slăbiciune a lui, despre niciunul nu se poate spune că a ajuns să nu mai păcătuiască. Ceea ce am vrut să scot însă în evidență este faptul că există acest potențial în Hristos. În Hristos care este același ieri, azi când omenirea a îmbătrânit și pentru totdeauna. Și cine rămâne în el poate totul. Frații mei, ceea ce ne lipsește este ceea ce ne spune la 2 Petru capitolul 1, să ne dăm și noi toate silințele. Sau ce ni se spune la Luca 18, unde Domnul Iisus spune: le-a arătat o pildă ca să se roage necurmat și ascultați, să nu se lase. Este datoria noastră să ne dăm toate silințele, este datoria noastră să nu ne lăsăm și numai în măsura în care ne dăm toate silințele și nu ne lăsăm, făcând aceasta în Hristos, El va putea să ne ducă pe culmile pe care ni le-a arătat, culmi neînțeles de mari, chiar și aceea de a nu mai păcătui, dar am spus, nimeni n-a ajuns aici și știe Dumnezeu dacă cineva va ajunge vreodată. Ceea ce vrem să scoatem în evidență este lipsa noastră de perseverență, în vederea căreia am adus lista aceasta cu oamenii lumii care au reușit performanțe atât de mari să ne facă de rușine pe noi care avem de partea noastră pe Hristos și totuși avem performanțe atât de mici. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm, ascultarea mesajului acestuia, arătându-ne tot mai mult că prin Duhul Tău cel Sfânt avem o datorie, avem ceva de făcut. Trebuie să ne dăm și noi toate silințele și să nu ne lăsăm până când Tu nu vii în viața noastră și ne înveți să facem voia Ta de plină pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Când încercările prea grele mi se par și zilele prea lungi, poverile prea mari. Ne mângâie Iisus, El se va arăta să-și ia pe noi mireasa, să-și șteargă lacrima. Când vom vedea pe noi fața lui Iisus, necazul greu de aici îl vom uita. Și doar privirea lui atunci va lumina. Deci lucrător fi brav, nu dispera.
Haideți acum, iubiți ascultători, să dăm citire versetului 9 al capitolului 1 din epistola lui Pavel către romani. Dumnezeu, căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. În contextul acestui verset o să vorbim despre două lucruri, și anume slujba pentru Dumnezeu și rugăciunea pentru frați. Cu privire la slujba pentru Dumnezeu, alcătuitorul acestor meditații, preotul Niculiță, vine și ne întreabă: fratele meu, sora mea, tu care mărturisești credința în Domnul Iisus Hristos, cum îl slujești tu pe Dumnezeu? Cum îi slujești lui? Să știi că tu ești în fața lui nu ceea ce arăți în afară, ci ceea ce ești înăuntrul tău. Dumnezeu se uită la inimă, nu la ceea ce izbește privirea. La Matei 7:22-23 citim: mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune: nu v-am cunoscut ca oameni născuți din nou, ca slujitori ai mei în Duhul vostru, ci v-am cunoscut ca oameni fățarnici, care v-ați arătat evlavia numai în afară, făcând din slujba pe ogorul Evangheliei un izvor de câștig și de slavă deșartă. Vai, cât de serios ar trebui să ne cercetăm! Când vrem să aducem o slujbă lui Dumnezeu, când mărturisim cuvântul lui în fața oamenilor, când ne rugăm sau când cântăm, să coborâm mai întâi în adâncul nostru, în Duhul nostru. Facem noi toate acestea într-o realitate lăuntrică sau suntem fățarnici? Pe oameni, da, îi putem înșela, dar pe Dumnezeu, nu. Sfântul Apostol Pavel îi slujea lui Dumnezeu în Duhul lui, în Evanghelia Domnului Iisus. Slujba adevărată pentru Dumnezeu trebuie să pornească prin Duhul omului credincios. Dar nu-i de ajuns atât, ci trebuie ca această slujbă să fie în Evanghelia Domnului Iisus. Tot ceea ce nu este izvorât din cuvântul scris al lui Dumnezeu, din adevărul lui, nu se poate numi slujbă duhovnicească pentru mântuirea sufletelor. A doua parte a versetului vorbește despre rugăciune. Spune Pavel: vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Prin rugăciune se păstrează nu numai legătura cu Dumnezeu, ci și legătura duhovnicească adevărată cu copiii lui Dumnezeu. Cine nu se roagă pentru altul, nu se roagă bine nici pentru sine. Rugăciunea egoistă nu este primită de Dumnezeu. Adevăratul creștin nu poate trăi izolat. Viața lui este în Hristos și în toți cei ce sunt ai lui Hristos. Aici este taina bisericii. Cineva spunea că atât se roagă pentru tine, pentru cât te rogi tu. Aceia care fac parte din biserica cea vie nu pot trăi o viață egoistă și singuratică. Biserica este un organism viu, la propășirea căreia contribuie toate mădularele. Unde nu este așa, nu-i biserica lui Dumnezeu, chiar dacă poartă numele acesta. Pavel spune, vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Să ne cercetăm, dragii mei, viața noastră de rugăciune. Cum ne rugăm noi? Nu cumva rugăciunea noastră este egoistă? Și dacă ne rugăm pentru alții, ne rugăm noi neîncetat, așa cum se ruga Pavel? Rugăciunea bună face viața bună. În versetul 10 de la Romani 1, Pavel spune, și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Cererile dragostei sunt totdeauna ascultate de dragoste, pentru că dragostea caută neîncetat ceea ce este din ea, din felul ei de a fi. Cererile dragostei sunt totdeauna în armonie cu voia lui Dumnezeu, care este dragostea. Cererile dragostei sunt cererile vieții și urmăresc totdeauna binele suprem și fericirea adevărată. Pavel dorea și cerea de la Dumnezeu să ajungă la frații din Roma și rugăciunea lui a fost ascultată la timpul potrivit. Spune el, cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. Un lucru însemnat ne atrage atenția în versetul acesta, voia lui Dumnezeu. Dacă Pavel a ajuns mare în ochii lui Dumnezeu și ai oamenilor, s-a datorat faptului că el urmărea totdeauna împlinirea voii lui Dumnezeu. Era atât de lepădat de sine și atât de predat Domnului, încât nu făcea niciun pas fără călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Sfântul Pavel îi iubea pe frații din Roma și dorea să ajungă la ei, dar mai întâi dorea să fie împlinită voia lui Dumnezeu. Și, cum s-a mai spus mai sus, dragostea curată este totdeauna în armonie cu voia lui Dumnezeu, pentru că această dragoste vine din Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, a iubi și a sta pe loc, supunându-te voii lui Dumnezeu, este semn de cea mai mare evlavie. Frații mei, numai atunci vom fi binecuvântați de Dumnezeu și vom face cu adevărat lucrarea Lui, când vom căuta să ne supunem voii Lui. În orice lucrare pe care vrem să o facem, în orice hotărâre care vrem să o luăm și în orice rugăciune pe care o înălțăm spre Dumnezeu, să căutăm mai întâi voia Lui Dumnezeu și atunci totul va fi spre fericirea noastră, spre propășirea lucrării Evangheliei și spre slava lui Dumnezeu. În continuare la versetul 11 din Romani 1, Pavel își exprimă dorința. Căci doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Orice gând, orice dorință, orice vorbă și orice lucrare în viața celui credincios trebuie să urmărească un scop. Nimic la întâmplare, nimic fără scop. Aceasta este viața normală a unui creștin adevărat. Doresc să vă văd ca să vă dau un dar duhovnicesc. Așa le scria Pavel fraților săi iubiți din Roma. Dorea să-i vadă pe acești copii ai lui Dumnezeu nu numai pentru el, ci mai ales pentru ei, nu ca să primească ceva de la ei, ci să le dea. Desigur că și ei aveau nevoile lor, dar și el avea nevoie de dragostea lor, de înviorarea și întinerirea pe care i-o puteau da prin părtășia frățească, dar nu la aceasta s-a gândit el întâi, ci la nevoile lor duhovnicești. Orice mișcare pe care o făcea Sfântul Apostol Pavel avea în vedere împlinirea chemării lui, avea în vedere mântuirea și întărirea sufletelor, avea în vedere înălțarea numelui Domnului Iisus Hristos. Acesta era scopul vieții sale. În clipa în care s-a predat Domnului, el n-a mai avut planuri personale, dorințe personale sau lucrări personale. El se lepădase de sine și de tot ce avea și își predase întreaga ființă cu tot ce ținea de ea Domnului său iubit. Viața creștină este numai într-un singur fel, adică felul în care a trăit și Sfântul Apostol Pavel și cum au trăit ceilalți sfinți apostoli, pentru că este o singură chemare cu diferite daruri. Toți răscumpărații Domnului Iisus sunt chemați să fie sfinți, cum am văzut la capitolul 1 de care îl cercetăm la versetul 7, sunt chemați la părtășia cu Fiul lui Dumnezeu, cum este scris la 1 Corinteni 1:9, sunt chemați la o singură nădejde, cum scrie la Efeseni 4:4, toți sunt chemați să facă parte din trupul lui Hristos care este biserica lui, cum găsim la Efeseni 4:4, toți credincioșii sunt chemați la lucrare, la aceeași lucrare și la aceeași împărăție, cum găsim la Evrei, capitolul 3, cu versetul 1. Chemarea este înaltă, de aceea trebuie să ne purtăm într-un chip vrednic de ea, cum suntem îndemnați la Efeseni, capitolul 4, cu versetul 1. Chemarea fiecărei celule din trup este una singură: să contribuie la întărirea și propășirea organismului. Numai celulele canceroase fac excepție de la această regulă. În trupul lui Hristos, fiecare mădular, fiecare creștin, trebuie să trăiască numai pentru propășirea lui, a trupului lui Hristos. Toate dorințele, planurile și lucrările noastre trebuie să aibă un singur scop: înălțarea numelui Domnului Iisus și mântuirea sufletelor. Ne spune aici Pavel, deci, doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Fratele meu, pentru ce dorești tu un lucru sau altul? Pentru ce te miști dintr-un loc în altul? Pentru ce faci tu lucrările tale zilnice? Au ele în vedere scopul, adică împlinirea chemării tale în lucrarea lui Dumnezeu? Iată un prilej serios de cercetare. Tot ceea ce nu duce spre Hristos, El fiind scopul, deci, duce spre moarte, spre pierzarea ta și a altora. În versetul următor, la versetul 12, Pavel spune: sau mai degrabă să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și eu și voi. Cât de smerit era Sfântul Apostol Pavel! Deși avea din partea Domnului daruri pe care niciun muritor nu le avea, totuși el nu se socotea mai presus de alți credincioși. El era frate egal cu toți ceilalți urmași ai Domnului Hristos. Numele lui, Pavel, înseamnă mic, smerit, și aceasta era o realitate duhovnicească în viața pe care o trăia el. El era conștient de darurile duhovnicești pe care le avea și căuta să le împartă tuturor, fără părtinire, spre folosul lor duhovnicesc și spre slava lui Dumnezeu. De aceea, cum verset mai sus, la versetul 11, spunea el: doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Dar darurile acestea căuta să le împartă dintr-o stare smerită, neatribuindu-și lui niciun merit, ci toată slava și cinstea îi se cuvenea lui Dumnezeu, spre care se îndrepta pe sine și pe spre care îndrepta și pe orice suflet. După ce a zis să vă dau vreun dar duhovnicesc, îndată s-a ascuns sub haina smereniei, ca nu cumva frații să privească la el, în loc să privească la Hristos, și a spus: sau mai degrabă să ne îmbărbătăm la oaltă, în mijlocul vostru, prin credința pe care o avem împreună. Prin cuvintele acestea, Sfântul Pavel i-a ridicat pe toți credincioșii pe aceeași treaptă cu el. Ce pildă desăvârșită de purtare creștină avem noi în Marele Pavel! Să nu-l trecem cu ușurință peste lecția aceasta și să ne însușim spre binele nostru veșnic. Citim la Psalmul 115:1, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia ta. Pavel, deci, aici la Romani 1:12, spune să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună. Citând versetul acesta din originalul grec, ar veni în mod parafrazat cam așa: Vreau mai degrabă să vă văd ca să vă dau ce mi-a dat Dumnezeu pentru voi și voi să-mi dați mie ce v-a dat Dumnezeu pentru mine. Prezentarea aceasta arată în chip minunat raporturile dintre mădularele unui trup exprimate pe plan duhovnicesc. Știți, am auzit odată că un om a dorit neapărat să cunoască și el cum e cerul și cum e iadul. Și atâta s-a rugat la Dumnezeu că într-o noapte a visat. Și ce a visat? Un înger al lui Dumnezeu i-a spus, uite, am venit la tine să-ți arăt cum e raiul și cum e iadul. S-a bucurat foarte mult omul acesta. Îngerul îi spune, vină după mine. Urmându-l, au intrat într-o sală de mese, ceva care nu se poate descrie pe pământ aici, în cuvintele noastre, cu niște mobilier extraordinar de scump și de frumos, în sfârșit, cu mâncăruri cum nu ți-ai putea nici imagina de îmbietoare, dar când se uită, oamenii leșinau pe jos de foame. S-a uitat foarte mirat omul la înger și a vrut să-l întrebe, dar îngerul îi spune, așteaptă un moment, hai cu mine încă mai departe și după aceea am să-ți dau explicații. Intră ei într-o altă încăpere și acolo același decor, aceeași mâncare, aceeași abundență, dar interesant. Oamenii erau toți foarte bine hrăniți și domnea acolo pace și cu bucurie cu adevărat cerească. Acum se uită din nou întrebător la înger și vrea să-l întrebe de ce aici oamenii aceștia sunt așa de veseli și acolo mureau de foame, în ciuda faptului că și într-un loc și în altul era abundență de mâncare. Îngerul pricepe ce vrea să-l întrebe și spune, uită-te la lingurile lor. Și atunci a văzut foarte interesant că lingurile cu care mâncau oamenii erau lungi, atât de lungi încât nu puteau fiecare să-și o ducă la gură. Dar ce făceau? Aici, unde era raiul, fiecare îl hrănea pe cel din fața lui și în felul acesta se puteau bucura din plin de bucate. Pe când dincolo, unde era iadul, fiecare vrând să mănânce în mod egoist, numai el cu lingura, neajungând niciodată să-și ducă lingura la gură, rămânea nemâncat. Sigur, este un vis, o prezentare, o alegorie, cum vreți să o numiți, dar esența, învățătura de aici, ne arată un mare adevăr. Și acest adevăr ne este arătat foarte bine în Ioan 3:16, unde Dumnezeu spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat, n-a luat, a dat. A da este expresia dumnezeirii, a lua este expresia iadului. A căuta binele aproape lui tău este cerul. A căuta numai pe ale tale, fără să-ți pese de cel de lângă tine, este dovada sigură că te îndrepți cu pași repezi spre iad. Iubiți ascultători, să facă Domnul Dumnezeu să primim și noi din inimă pe Domnul Iisus Hristos, care este dăruitorul, și prin el să devenim și noi niște dăruitori, împărțitori ai vieții veșnice, după ce mai întâi noi înșine ne-am însușit-o prin pocăință și botez. Cu ocazia aceasta aducem la cunoștință încheierea programului R004 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca toți ascultătorii noștri iubiți să se bucure din plin de harul și binecuvântarea lui Dumnezeu de acum și în veci de veci. Amin.